Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci dhe bashkë me producentin Majrel Çani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si çdo të diel në këtë edicion ju sjellim episodin e radhës të podcastit Libertas të kolegës Die Morina. Në këtë epizod Albert Selimi rrëfen luftën e tij me ankthin dhe përvojën se si e tej kaloi atë. Në këtë bisedë ai flet për përvojat e rënda emocionale gjatë rritjes përfshir bullizmin. Ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Po takohemi sërish në episodin e radhës të podcastit Libertas, cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Këtë radhë me mua është Albert Selimi, i cili vjen për të na rrëfyer vështirësitë deri te trajtimi i ankthit. Albert, sot kthehemi në rrugtimin të drejt trajtimit. Faleminderit që je këtu.
Faleminderit shumë për ftesën. Tash është koha për ata luftëtarë që e luftojnë gjendjen e tyre shpirtërore dhe mendore të njëjtën kohë, që nuk na bën me undje mirë. E sot kemi me fol, ashtu siç jemi dakordu për ankthin, një gjendje emocionale e cila nuk kalon let. Për këtë arsye, unë falenderon aty që na Makedon mundësin për me e tregu një pjesë të historisë që unë e kom kalu, që sinqerisht nuk u konë nështë më e leta, po mendimin e mëzve, profesionistave, edhe pa tjetër edhe besimin perendin, ka bo krejt kjo uthtim me konë më e letë.
Nuk kalon lat, po kalon edhe na jemi sot këtu. Rëfimi i Albertit nuk është as pak i lehtë dhe përcillet me shumë episode të cilat kanë çuar në rëndimin e shëndetit të tij mendor dhe emocional. Pas gjithë sfidave, sot Alberti vjen edhe si shkrimtar i tregimeve për fëmijë. Nëse kthehemi në kohë, kur ka filluar kjo rëndesë emocionale për ty?
Realisht, kur unë kam fillu me e kuptu që diçka nuk është të shku në regull, ka qenë dy vite e gjysë në të shta për para, edhe të shta me vete, kjo nuk jam onë, që ka pëndon me mu. Ankthi nuk është diçka që vjen trokenderë dhe me njëre e hen. Aj është dinak silët, derisa mushët një kupë. Në mandena që ajo kup, veç fillon edhe rjedh. Ajo nuk derdhët krejt për me njëherë, po ajo tu mush të rjedh gjatë gjithë kohës. Për mu nuk u konë letë, pa tjetër, me kuptu që e kom ankthin. Unë kom mendu, me disponim nuk jam mirë, jo mundu me gjithë të në henët një arsye, por mësë me janë gjithë amnin ankth. Dhe më thonë, krejt që saj, kohë sa unë kom luftu ndoshta me ta. Pa e kuptu.
Ankthi si ankth, apo për me gjithë një arsye mos me qenë problem që nuk ka të bëj me fizikun?
Po, unë për me, unë mundojshë a me bind vetën në format të ndryshme që, okej, diçka nuk të shku në regull, qka u bëgë shto, unë si natyrë jam shumë i nga zëllim të në kohën, edhe gëzonat të nëhenet kër i takojnë shokët me së familjarë, me njerëzit që unë ri, me rrethin që unë e kam, unë gëzonat kër i me ta. Edhe në momente, dhe më thonë, kër unë isha në atë gjendje, kër i takojnë ata, asë nuk më japëshin gëzim, asë nuk, si më së me konon, isha komplet impim prej mendimeve, prej shumë gjanave tjera që unë ndoshtave si kisha kalu. Edhe mandej, nuk ishe lejtë sepse të në henë të këthesha te vishë një pikë, nuk me në isha të shtanë të shashtë. Aden, që kjo funde? Për ditë.
Frika për me vdekë.
Frika për me vdekë, frika që jam me një së mundje që nuk më isha me kuptu që ka këmë. Edhe mas shumë me shumë analizave të bo, nënstop ashtu të mundu me bindë vetën, këtë analizat ilëshin mirë. Ka pas momente që, ka pas ditë realisht, që unë e këmë bo analizat për ditë, edhe këtë analizat më ilëshin mirë, të shaja, të shka sa në regu.
Ndërko, a e kishe në vetë dje A ki mendu në e herë që në të shtashtë e mundën që është mendore, emocionale, a veç nuk e dasht me pranu që atë pjesë?
Realisht, nuk kam dasht as me mendu, as nuk kam dasht me pranu. Sepse nëse unë i kisha pranu që, okej, jëm që gjendje, edhe me kuptu vetën që, okej, që kjo gjendje shpirtërore, emocionale, kam e kalunit dit. Për mu është andër një farforme me mendu që, okej, kur qona nesër s'ka me pasë. Ankthi nuk është një, nuk është sëmundje, është gjendje momentale, e cila pas një kohë, nëse te arrin me e kuptu ku është esenca, ka po vjen, ku është burimi, mandena është shumë alet me e ka përcy. E unë e kom dash që ata me një herë, unë jam si natyr pak që s'kom qef me prit, kom qef me një herë, me u kry senet. Edhe nuk është si gripe që e ki për një avdit edhe t'kallon, nuk është ashtu. Ka njerë që e kanë ankthin kronik, që vjen shumë shumë keq, që ende nuk kanë arrit me gjithë një zgjidhje për jetën e tyne, si me u përball me ta, edhe me kuptu ankthin që e kanë. Edhe për mu, nështë ka zgjat pak, po fatmirësisht, me, si që thashtë edhe në fillim, me ndimën e njerëzve edhe me zve që i kam përredh, pa tjetër edhe profesionistat me cilët unë mandena jo marë, kur unë e kom kuptu që diçka nuk kanë regu me mu, ka ndryshu situata për mu.
Që shë kujtanë që atë moment kur ki vendosë, ta shërës momenti me kërku trajtim tjetër, jo me bu analiza?
Mu bo balë, për shambull, unë për qdo dit i kom pas manifestimin e simptomave të ndryshme. Dhe me thonë, unë kom mendu që kom me usmu prej kancerit. Fatkecisht, ashtu me ndojsha. Por, e kuptova që nuk është ashtu. Nuk është ashtu, sepse kur kom fillu, edhe kjo është një fatkeci tjetër, është kur kom fillu me googlirat simptomat. Google nuk është doktori jonë, vish me ditë. Të gjitha që ato simptome që unë i kështë në Google, mu manifestojshin, sepse unë i menajsha.
Simptoma për kancerin apo për angthin?
Simptoma për kancerin. Në më thonë, në ishisha që ato mu manifestojshin. Në momentin kur një herë, vish kam thash me vete, more unë e pondina që shto, nërvisht të këshyri që a thot Google për qëta. Edhe e kujtoj që atë ditë, unë prej analizave jëmë konë të këthy, kur i këmë kryo analizat, isha kom pandjersi te për shumë, në ekstrem shumë, edhe isha në autobus të këthy në shpe, edhe vi që drëthësha, të shë aja, s'ka mësi, kanceri du të abdinë është një farë precisi tjetër, për më shku dherit e kanceri. Edhe mandena e këmë kuptu që këmë hypochondria, hypochondria është angthy mbi shëndetin, edhe qka do që ledzonë, qka do që dëgjën, qa do që shë një farë forme ty të manifestohet po në të njëtën formë. Ose, ma mirë me thonë, ti e manifestan me të mendum. Do me thonë, ti e mendan edhe ajo një farë forme të manifestohet dherin qatë pikë. Êshtë edhe fizikale ka një herë, për shambull, më kujtohet një herë, këto të dora më patë bo si shaj prej dhimbjes njëjeve dhe unë e kom thonë, unë e kom e dek nesër. E kom pas qatë bindje që do me thonë krit simptoma që mu kanë manifestu, unë e kom thonë, unë e shkova.
Sa ka zgjat kjo, si periud?
Kjo ka zgjat dikon në shta 8 muj, 9 muj, najsen, po do me thonë me intenzitet kjartë. Mandena simptomat kam fillu me ra ka pak, sepse unë kam fillu me kuptu që është angth, nuk jam smut, është veç angth, është diska që ka përcen. E qësh ka përcen angthi, është kur ne meditojmë, meditimi është një pjesë shumë e rëndësishme, kur kemi për shambull sulmet të panikot, ose kur kemi sulmet të angthit, është qësh me menagju që atë pjesë është, për shambull mu më ka ndimu shumë frymarja, fillim mu doki që, jo, s'ka shansë që mundet me ndimu frymarja. Është të pavërtet, frimarja ndimon shumë. Kom pas për shambull diare me ditë tana, ose kom pas kapslak për ditë tana, nuk më isha me kuptu, thësha që ka ndohë me mu, shto. E shumë e shumë simptoma tjera, ose për një ko, më pat fiksu shumë me i la durt. nëse kom prek diçka më njëherë kom shkuaj kom la durt. Mm-hmm. Pa kur fare arsye. Pa kur fare arsye. Fiksime të tilla, ose fiksimi për mi këqyr simptomat, çka më ndodh me mu.
Edhe momenti kur vendose me kontaktu profesionist fushës për me trajtu ankthin, mm-hmm. kur është qaj moment?
Qaj moment është kur unë me të vërtetë shumullova, se nuk dësha me jetu në qatë formë, nuk dësha me pa në anën të më nxes të më bo, a i ma mirë sot. Sërkrat. Qatër e di që ka qenë momenti, kur unë këm vendos me thonë, okej, okay, qëta shështë koha, ku unë me shku ma fell, dhe me thonë me kërku ndim, sepse nuk përmëj me bo vetë, edhe jem shumë i lumtur që kom kërku ndim, nuk është marë me lumtim. Kur te nuk je mirë, e sidomos në kulturën tonë, kur një djalë njihet shumë keq edhe ja nis me kajt, nuk është burni, por kundrazi. Do të më lirojë emocionet, apo kupton, sepse edhe ne jemi njerëz, ne mbushemi prej gjanave negative që na përcjellin tan kohën, kur nuk kalojmë kohë me Perëndin, kur nuk i pranojmë senet ashtu siç janë. Do të miliru dikon emocionet, edhe ne e dim shumë i që kultura jonë është mësme kajtë që si e burë, mm-hmm. së është të vërtit. Do të me kajtë, do të më shliru prej emocioneve, do të me shliru prej krita sajna që e imë bushën mrena, që ti me konën pa që mas pare me vetën, më ndina me tjertë.
Edhe shkove të... psikiatri, psikologu, vizita e parë. Si ka qenë për ty vizita e parë? Në këtë shoqëni që po e përshkruan.
Po, vizita e parë, kënë kitë me lëtë, nuk disha s'ka me janis, më doke pak edhe mare, më doke... Nuk isha shumë rahat me vetën për me tregu, si shka unë isha të kalu, të mendu që që shka me mpa, mu ka me mshirë spital, sepse u konë, edhe o vazhdan me konë, që ajo ideja që mos me konë mirë me shëndetin mendor, ti kime më shqil, kanë me të më shqil spital. Jo, nuk është e vërtit. Për kundra dhe, menoj që kemi shumë profesionistat mirë në këtë lami, që ndimojnë për me u trajtu. Një njëre normal, një njëre që i mendon senet, pa tjetër që kome pasat dhe kësi momente, ku s'kanë me kënë të leta për me i përbalu, por mendimin në profesionistëve i ka për cenë.
E thema herët që para dy vjetë, diçka ka ndodhë kjo. Mm-hmm. Në qëfar moshe? Kë vendosë me u trajtu?
Dhe me thonë, unë të ashtë i pojtë 33 vjetë. E kom pasë në 70, po mendoj 31 në ajzanë. Qatë ko, me ndekë në shta kur i kom po 32, s'po jam sigur të saktë kështo, po dhe me thonë, mes këtyne viteve, edhe po, jam shumë i lumtur që e kam bëu tash, jam shumë mirë, jam di Zotit, jam shumë mirë. Kam ndoshta momente ku tham, ku mos po kthej të anajsan, po ju jo.
Nuk ka ndodhur.
Ju jo, po kthej.
Sa ka zgjohat si trajte?
Mum ka zgjohat afërsisht dy vjet, po tham. Mhm. Ti po mendon
trajtimi.
Trajtimi nështëta një vjetë me pauza. Do me thonë, e këmbo një pjesë të trajtimit, jëm dje mirë për një kohë, më ndina prapë diska ka ndodhë, mu ka këthy. Do të me pas kujdes, sepse unë nuk jëmë konë shumë i kujdeshëm, për arsye që kom leju që lajmet të kësia, lajmet negative që i kom pa për ditë, i kom marë prej tjerve, i kom dëgju prej tjerve, nuk më kam bon mu mirë. Mm-hmm. Dhe me thonë, në momentin kur unë i lejojsh aqato me prek pjesën e ndjesh me temen, ato ndikojshin.
Vizitën e parë, po këthejme dhe nërte vizita parë, mm-hmm. a ke shku vetë, apo ka qenë ndikosh me ty?
Jo, vetë, jëmë shku edhe... nuk s'desha si jush me reagu, vike marrë me fol, tu fol tu kajt. Edhe mandena, më kujtohet kur I kam thonë, po, qëre, po, qëre që më ka bo qëto, se qëre që më ka bo qëto, po, a përshet që... Edhe vishëm pa thonë, doktoresha që ka i laqë për gjithë shka. Ka i laqë edhe për këta. E unë së më shumë e besu, thësha, ja. Ska shanca, heq. Për mu, konë... Së më shumë e besu që më i me kalu. Së mu pa të bo shumë edhe pa ta lodhë. Edhe mandena me kalimin e kohës, tu përdor terapi, fatmirësisht nuk e kom pas shumë edhe terapi në rëndë, po jem konë tona hernet në mbikëqyrje. Nëse unë e kom marë gjysë hapi ma tepër, ose nëse kom marë diçka gjysë ma tepër, unë e ja kom komuniku automatikisht ati personi me të cilin unë jo marë, edhe ajo marë me mu. Shtu që e kom ka përsy. Edhe, shumë mirë, po.
Qështë ka ndiku në dinamikën e përditëshmëris tënde, prej kur ke fillu me terapinë, e përmende edhe nanën që ka artë që të mëngjes me të pyta, a jema mirë? Kur ke fillu me po ndryshimin në këto raporte?
Ndryshimin me njëherë e kom fillu me po, sepse kam ndryshu me njëherë e disponime. Në fillim më ka dokt që po ndodhë me mua den? Po nështë me njëherë mas një ave dy kur këm fillu trajtimin gjanat kam fillu me u lëcu edhe mandej aty këm fillu me kuptu që okej okay, po mboj ka dhe qështo
po funksionaj ka
dhe qështo edhe këm fillu me funksionu mandena ma let këm fillu me i bo gjanat që ato që mund pëlqen këm fillu me i bo senet në atë form që se cili njëri normal i bën. Jo që njerëzit që e kanë angthe nuk janë normal absolutisht, por kanë fillu sanet me u bo, po mendoj, unë kanë fillu me i bo sanet, si zakonisht që shikon bo edhe për para.
Po, na kemi folë, Albert, edhe më këtë regu që ajo periud para trajtimit ka qenë pa asë një aktivitet, veç të najtë edhe të e pritë angthin. A më në shme më të regu pak për të pisë?
Ajo është sikur se si mi pas nimi vjetu i ka përty qatë shumë, qatë gjatë do këtë qatë nuk ka spjegu, nuk e di a kish pas fjallët mjaftushme për me spjegu një gjendje të til por ka ndodh që me dit me javë unë kom tonë hajtë se nashta nesër edhe dheri sa këm fillu unë me kuptu që okej, okay, qëta është koha që du të me shku me taku dikon që është profesionist i kësaj fushë. Edhe dheri sa nuk e kom bo për një me, unë kom arrit me menagju dheri në një pik, sepse një shoqe që jam një që është psikologe, fatkesisht ajo nuk jeton më në Kosovë, jeton në Amerikë, më ka thonë, është e menagjushme, mund është me menagju, edhe më kujtohet një qas të konë shumë interesant, jë më konë të full me nanën, tam këtu dretë shka, këtu rupi më dretë ke. Edhe për një moment më ka kujtu që mujnë me kontrolu. Në momentin e parë që më ka rëndër men që mujnë me kontrolu, dhe që me njëherë më qecu dhe kre që e dridhën e që e kom pas, më ka nëjë si me prejk një butan. Edhe, oh, okej, okay, edhe që e mujnë, që e konë sinjali parë që truni ma ka jepë, që, okej, okay, po më isha me kontrolu. Qësh mujnë me kontrolu ma letë dhe kom fillu ma ndena me po meditime, sene, edhe kom lezu te për shumë njëtë në kohë, po nuk u konë letë. Gjatë që asoj kohë, dhe më thonë, më kujtot që më pa ndryshu shumë rutina, komplet rutina më pa ndryshu, nuk desha mi busane që i kom bo për para,
Si, për shambull?
Për shambull, unë ata që më njojnë, ata që e dinë, unë pikturaj bëj artë, edhe nuk këmi hisë as pak interesin, nuk e kom pas për to. Hisë. Fatmirësisht, motra e vogël, është mundu në formën e saj, në bo që sharake që vish pak me ma ngritë disponimin. Qashtu edhe na kemi edhe qenë jam dal me çan, kom nejt me çan. Çanim ka një mute i përte, për shumë për me e ka përcy një fazë të tilë. Jam dal e kom shiti çanin. E kështu me radhë, ka pas edhe shumë sani tjera që për momentin nuk është se nështë edhe kritë për mbindër men, po e di që është... Si me ta thonë, është si me të afru vdekja në mendjen tane, po realisht nuk ka rrezik.
Ma sa kohë u ktheve në rutinë? Në rutinë në kuptimin
të normalës për
mëkët. Vullneti për aktivitetet që i ke dashtë për para?
Të me thonë, unë kom fillu me u kthy në normalitet, pak para se me fillu me marë terapin, sepse unë vese kisha bo një farë, para prakesh një farë takim, ose më me thonë një farë seance, para se me u trajtu, ajo ka qenë nështë një avë, dy avë për para, po e di si më konë shumë ikzumë, se e desha që, oke, që thash për marë trajtimin në duhun, edhe di se këmë më kalu. Po, që ajo do më thonë, konë që ajo koha kur unë kom fillu me, në një farë formë me u stabilizu, normalizu, tani kur kom fillu me marë terapin, më ndina ka... Edhe që atë e kom pas, nëse më i me thonë kriz, po su konë kriz, po veç u konë diçka, nështë edhe pak për ikzimi, që okej, po dalë prej saj, po kaloj prej saj, e më ndi, u konë më letë.
Na, kur kemi folë bashkë, më ke të regu për shumë momente në fëmirin të ndë që nuk kanë qenë të leta emocionalisht. Edhe, më ke thonë që edhe ka pas periuda depresive, po që nuk e dim se nuk je diagnostiku për depresion. A menon që aty ka njës krejt kjo rëndesa emocionale? A menon që ato shtresa... që ato episode gjatë fëmiris të ande kanë diku që në fund me u manifestu me ankth?
Kushtimisht, shpejmë i konë mirë, lavdi Zotit, por në shkollë jo qaqë. Më bjen keqë me thonë, unë me disa prej shkollës fillore, po flasë aty, unë flasë endë, sëpse unë prapismëj edhe i prani qashtu qyshjan edhe i du qashtu qyshjan kritë në regull, po një pjesë tjetër po mendoj e nxonësave që kanë qenë shkull me mu dhe nxonësat që kanë qenë në paralele me mu, nuk është që unë kom kalu mas mirti me ta, shkaku i bullizimeve që unë i kom pas për i tyne. Arsyet jenë të ndryshme, për shambull vendbanimi, e shumë qana tjera, po atëre nasë se kemi thonë bullizim, atëre i kemi thonë pëmguc, dhe më thonë, na në qatë formë jemi bullizu prej fëmive tjerë, vjen keqë me thonë, po zakonisht prej shtresave të fëmive që me dëvërtit i kam pas kushtë shumë ma mirë se printemi. Printemi janë mundu në mënyrën, në formën e vetë, në mënyrën matë mirë të mund shme me siguru për ne, edhe i kam bo, unë i falenderoj të dytë, edhe pse babi nuk e kam, po unë i falenderoj të dytë për mas pari për guximin, për punën e palotshme që i kam bo për ne, si qdo mendoj, si qdo
prind
në familjes shqiptare. Ne e dim viteve të 90-ta si ka qenë situata në Kosovë, ne si familje jemi përball me ta, njëjtë si kurse
si shumë familje tjera,
edhe kështu i kemi kalu edhe na, por printemi kanë siguru të na henet. Gjatë asaj kohë të shkollës, jam të folë për shkollën fillore, të më thonë në atë periudhë, nga cmimet jënë konë me të vërtet shumë të mdhaja, me të vërtet jënë konë shumë të mdhaja. Të rifar nga cmime, të jeton këto, të gjithën, që ka kodarë që e kom qene, për shambu. Shumë sene, edhe më kanë rej, fëmija tjerë, mandena, se unë u pata izolu një farë forme, zdojshë me nekë, me kërkën, se me cilin do që unë rësha mandina mu do kështë, okej, okay, mësë pëm gucë, gjithë e këm pas që ata, ku mësë pëm gucë, mësë pëm gucë, motër në madhe këm pas heroina e gjithë dhe lkej reke e tjertë për mu, po se pëm angucë vlaun, po si shosni, kemi se ka pak me buzdo. Mm-hmm.
Fatke cërshtë. Edhe sot, që shethash edhe në fillim, je paramedhës si shkrimtar i tregimeve për fmi, e ke përfundu librin tënë, që po pret me u botu, qëka mu ka dukë shumë interesantë dhe nuk po mpritet me pash, edhe ilustrimet brenda librit i ke bo vetë. Mm-hmm. A janë këto pjesë të fëmiris tënde, ose a përfshien andrat e tua si fmi në qatë librë?
Po, libre, sinqerisht, më ka ndimu me pa edhe njëherë vetëm fëmi, po i pangacmu. Edhe, sinqerisht, unë jem knaqë të e shkru, jem knaqë të i bo kretë ilustrime, të e di që një ditë, një fëmi ka marrë dhe kom e më thonë, a jeti a e shkrimtarit që ke bo këtë libren? Qaj është ndjenja që unë e presë që kom e pasë prej fëmive, unë e kam bo një test me disa fëmi për të njëjtës shkollë ku unë e kam kry shkollën fillore sepse kam afër në afër vendbanimit edhe reagimi ty në u konë kur unë ja u kom dhëmë visë dy faqe me lezu visë sa për me pasi që shpër reagojnë fëmija u konë me të vërtet madhështore jem gëzu te për shumë sepse mendoj që e kam arrit me prejkë zamërën e fëmijot në atë formë për me kuptu se sa shumë i du fëmijët edhe sa shumë kam qef me konë afrëtyne edhe sa shumë kam qef me kalu kohë me ta. Një ditë besoj, kur do që dhjen koha edhe unë du me pas fëmijë po, fëmija është gjithka. Edhe ata që jenë print të edhe një vetë print, nuk ka me të vërtet fjallë të mjaftushme për me artikulu një diska që kështë me spjegu sa dashtë një fëmijët për një. Kështë që edhe na du të më buka njëherë si fëmija, për me përjetu këzem, njëj si kurse përjetojnë ata.
Qëka të frimë zansat?
Qa më frimë zansat? Njërës të dashtën, po njërës të dashtën, njërës që kanë dashni për tjertë, që bashkë ndjenjë për tjertë, njërës që dojnë me pa tjertë për para, njërës që dojnë me supportu tjertë, që dojnë me supportu tjetërin. Pa e pas një prapavi për me përfitu prej ti.
Faleminderit shumë, Albert, jam shumë mirë njose që më ke shkru edhe ke shprej vullnetin prej momentit parë me nda komplet rëfimin tëndë për ata që janë të e dëgjua dhe janë të kalu ndoshta në periudat në qashme. Unë shpresoj që kjo është një ndim sa do e vogël për me identifiku edhe me e trajtu edhe me pas që shtu mas një vjetë me tregu për suksesin.
Sigurisht, mundi me jadal, mundi me jadal, vëqë duni me punu me vetën, mësë janin që athojnë tjerët, mësë janin, unë e di që mundi me jadal, meditani, ledzani, mësë kuglirat në, dilni për një kafe, jetë ashtë të bukur.
Faleminderit prap, ishe me Albert Selimin, ashtu që shë Alberti ka dëshirë me qujtë vetën, luftetar që ka kalu angthin, e ka trajtu me sukseset dhe sot është në rrugën e ti drejt realizimit të andrës në publikimin e librave me tregime për fëmi. Nga Undi e Morina, mirë mbeqë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirë dëgjofshim.